Jūs esat nonākuši sistēmiskajam darbam un sakārtojumiem veltītā podkastā ar nosaukumu Fenomens. Es esmu Īveta Apine.
Esmu Normunds Apins, un kopā ar Īvetu jau daudz gadus dzīvojam sistēmiskās domas laukā. Patīkam klausīšanos!
Labdien! Laipni lūgti 21. epizodē. Šodien mēs esam abi divi kopā ar Normundu.
Labdien!
Jā, un mēs turpinām ar ģimenes sistēmas tēmu, un šoreiz mēs gribam mazliet tādu iedot jums tādu priekšstatu par to, kā tad mēs to ģimenes sistēmu tiešām satiekam sakārtojumā, un kā tas vispār viss notiek, jo tie, kas pie mums ir mācījušies, un tie, kas strādā ar mums, vai īsāku, vai jau tādu pamatīgāku laiku ar kaut kādiem intervāliem, tiem, protams, pie tā vārda sakārtojums ir apmēram priekšstats, vai ne, kā tas viss process notiek, bet tie, kas mūs klausās, un es zinu, ka mūs klausās arī cilvēki, kuri nekad nav pie mums bijuši, tad kaut kā man ir sajūta, ka mums būtu arī jāizstāst, Normund, par to, kā tad, kā tad viss šis materiāls teorētiskais, ko mēs arī iepriekš un turpināsim stāstīt par ģimenes sistēmām, kā tad, kas tad īsti tai sakārtojumā ar to viss notiek, vai ne?
Jā, mēģināsim.
jā. Būtu forši, ja varētu uzreiz arī video redzēt to visu notiekamu, bet redz, kāpēc mēs neliekam to video notiekamu, tādēļ, ka, klausieties, tas process viņš vienmēr ir ļoti personīgs, lai redzētu sakārtojumu, kas tad mums ir vispār vajadzīgs. Mums ir jābūt pirmām kārtām klientam. Klients nav kaut kāds teorētisks. Šeit mēs, kā mēs smējamies uz daļredzes ieturos no rociņa, jau mēs jau stāstam tādā veidā, lai vienkārši cilvēkam būtu arī druski interesanti klausīties, nevis sprediķojam. Ja? Bet tas darbs tai telpā faktiski viņš ieņem pilnīgi citu vispār to sajūtu stāvokli, vai ne, un tas ir ļoti intīms darbs. Un tā, šeit mēs bišķi pajokojam, labi, mēs arī tur pajokojam, bet godīgi sakot, tie sakārtojumi darbi, viņi ir ļoti nopietni darbi.
Jā, tad jau mēs nonāktu pretrunās jau ar to pašu vārdu fenomens un fenomoloģiskais process.
Līdz ar to, lai to sakārtojumu redzētu, mums ir vajadzīgs pirmais klients, kam ir pieprasījums. Klienta pieprasījums, viņš nekad nav teorētisks. Ja? Mēs jau te redz klausoties un ierēcot, ja? Mēs varam bišķi atbrīvoties un varbūt arī padomāt, kāds tad potenciāli vispār varētu būt tas mūsu pieprasījums. Un tas jau ir arī tāds ļoti liels iemesls, kāpēc mēs te runājam un kāpēc mēs šitā izrunājamies vispār. Jo, godīgi sakot, tad, kad cilvēks bišķiņ atpūšās, atslāpst un ka viņš jau, to Dievs tiek līdz humoru izjūtē, ja? Kaut kāda cita faila pavarās. Un potenciāli caur šo, protams, cilvēks arī atnāk no bišķi skaidrāku tādu savu pieprasījumu sakārtojumu.
Un līdz ar to, beigās jau mums ir, mājaslapā jau mums ir, ka mēs tāpēc arī veidojam reiz mēnesī tādas atvērtās grupas, kur tad ir iespēja tur piedzīvot.
Jā, mums ir darbnīcas formāts un ir arī otrdienu vakar, kur tiešām cilvēki var nākt arī un uzdrošināties piedzīvot, kas tas tāds vispār ir, vai ne? Tad tas ir tas sakars, kādēļ mēs tā kā domājam, ka tomēr jāapraksta. Tātad jūs to neredzēsiet, bet es ceru, ka jūs to varēsiet iztēloties un ieraudzīt ar savu iekšējo redzi caur mūsu stāstu. Mēģināsim tiešām izstāstīt, kas tad īsti notiek, un arī savilkt kopā procesu, ko mēs jums stāstam par sakārtojumu, ar to teoriju, kas ir šī sakārtojuma bāze. Ja? Un tas ir ļoti jāsaprot. Sakārtojums ir tā kā mehānisms, viņš ir tā kā, ir tāds fēns vārds angliski vesel, ja? Tas ir kaut kas, kas kaut kur mūs aizved, pārvieto, ja? Tas tādā veidā, bet lai vispār kaut kas pārvietotos, ir jābūt pāris priekšnoteikumi. Tātad atkārtojos vēlreiz, pirmais ir klients, kādam ir jāgrib, kādam ir kaut kas jāvēlās zināt, un šis ir mega būtiski, ko nozīmē jāvēlās zināt, mums te katrā grupā arī ar šo ir jautājumi, cilvēki jūtās ārkārt, vispār Latvijā ir šausmīgi pašķirtiski tā publika, un vismaz tā, kas pie mums nāk, lielākā daļa, labi, trāpās cilvēki arī, kuri, tā kā ir otrā, tai flangā varbūt, tā pat polāra otrā, bet tomēr lielākā daļa ļoti izglītot un ļoti labi cilvēki, kuri arī ļoti paškritiski un saprotiet, kas notiek. Tā paškritika ļoti bieži traucē vispār saprast kas tad ir mans jautājums vispār, ja? Līdz ar to, lai tikt līdz sakārtojumiem, ir baigais jāpārvar jau protests, ir vispār jāsaprot, kas ir mans jautājums, kas tad ir tas, uz ko man būtu jāskatās, un jo vairāk cilvēks ir iekš kaut kādas noteiktas citas tēmas, ja? Jo vairāk viņš ir mācījies iekš kaut kādas metodes, vai jo vairāk viņš ir kaut kādās tur lomās, vai iesaistīts kaut kur, jo grūtāk viņam ir atdalīt. Faktiski, lai nonāktu pie savas tēmas, cilvēkam ir vesels lērums un mēsliem jāizmet ārā. Ja, jo tā tēma viņa nenāk no galvas, viņa nenāk no tā, kas izlasīts avīzē. Patiesa tēma, kas ir jēgpilna sakārtojuma darbam, viņa nāk no sirds. Ja, un Nu, kur tad viņa nāk no sirds, vai ne, un kas tad tur nāk no sirds, ja? Tad, ko mēs ar to saprotam, ja, tad tā tēma, viņa nevar neietver personīgu pārdzīvojumu, un viņa nevar neietvert arī kaut kāda mēroga emocionālu komponenti, saprotiet, respektīvi, mēs nevaram izdomāt savus, mēs varam izdomāt savus pieprasījumus ar galvu, bet tie nekad nebūs īstie.
Un bieži arī, ja nu tā notiek, un diezgan bieži tā notiek, ka tu esi izdomājis ar galvu, un tad pie viņa arī turies, kad atnāc, tad viņš vienkārši neiet, nevedās, un tev pašam arī tu jūti, ka tu esi sapiņķerējies.
Viss kaut kā tas process vispār nav iespējams atraisīties, jo saprotiet, kāpēc mēs runājam par to sirdu un emocijām. Nevis tāpēc, ka tas tad būtu tas vērtīgākais nekā tur tas cits. Nē, vienkārši tā strādā, tāds ir nolūks, tā strādā mūsu mehānisms, lai mēs varētu tikt līdz tam dziļākam līmenim, līdz tam neapzinātajam, ja? Un lai mēs varētu atvērt to, kā cilvēks un viņa jautājums ir iekļauts tajā lielajā, par ko mēs runājam iepriekšējās epizodēs, ja? Tad pašam cilvēkam ir kaut kādā veidā iekšēji jānonāk stāvoklī, kurā viņš ir spējīgs piedalīties lielākā mērā, nekā tikai atnest savu prāta, tā teikt, rezultātu, ja? Jo emocijas tomēr ir blakus efekts. Mēs neejam pakaļ emocijām. Drīzāk spēcīgas emocijas traucē, bet spēcīgs prāts arī traucē. Un tomēr jau cilvēki, kas ir tiešām jau ar pieredzi un daudz ir strādājuši, tā ir baigā problēma. Cilvēkiem ir viņi ir salasījušies, viņiem ir piestāstīts pilns galvas to, kas ir labi. Un godīgi sakot, mūsu lielākais izaicinājums pirmais ir tiešām vienkārši tīrīt ārā visu to, kas vairs nav vajadzīgs, lai nonāktu līdz cilvēku jautājumam, patiesam jautājumam. Tas, kurā viņam acis iedegās, tas, kurā mēs redzam, ka kopā ar jautājumu arī ķermenis ir aktīvs, jā, cilvēks ir jūtīgs. Viņš tā kā iekšēji viņš runā no citas vietas. Ja? Tas stāvoklis ir tas, no kura vispār mēs varam sākt runāt par sistēmisko darbu. Un tad tālāk tas sistēmiskais darbs, kas ir veicams, viena no tām formām, visuzskatāmākā un grupas terapijas forma tāda. Ja? Tās tie sakārtojumi. Ziniet kā, kamēr mēs iekšēji netiekam līdz savam ritīgiem jautājumam, tas ir traki. Bet mēs muģījamies pa galvu un mēs netiekam līdz tam, kas varētu potenciāli izaugt par kustību. Tā kā arī sakārtojam, ar ko tad viņi sākās, ar to, ka ir klients, un, protams, ir arī kāds, kurš šo sakārtojumu priekš klienta facilitē, vai ne? Un tai nākamais punkts, klientam faktiski ir jēga atnākt. Tad, ja viņš skatoties uz facilitātoru, vai sakārtojam vadītāju, vai kā nu mums patīk tur to saukt, šo otru, ja viņš var kaut nedaudz viņam uzticēties. Un uzticēšanās veidojās kopā ar kontaktu, tas veidojās kopā ar sarunu, ja? Un runa nav par, dažreiz cilvēku pārpilnību, saka, jā, es nemāku runāt, tas vispār varētu nerunāt. Jūs varētu vispār aiztaisīt muti un apsēsties blakām. Un arī ar aizvērtu mutu un pat ar aizvērtām acīm. Un tad citas ir viens no veidiem, kā mēs arī tālāk trenējam cilvēkus, kas pie mums mācās. Jūs saprotiet, tad uztvert var arī ar citām maņām. Vienkārši, tā ir atkal mācība programma, ne? Tad starp klientu un facilitātoru tomēr jāizveidojās uzticības pilnām attiecībām. Uz šo kaut vai īstermiņu, ja? Jo pretējā gadījumā mēs nevaram nonākt līdz tam līmenim, kurā mēs runājam par to, kas ir būtiski, tiešām būtiski mūsu sirdī, mūsu dvēselē. Ja? Nu tā, tad, kad mēs esam tikuši tik tālu, vai ne, mums ir klients un sakārtuma vadītājs vai facilitātors, tad, protams, sākās, un mums ir apmēram nodefinēts, ja? Mums ir skaidrība, ko tad mēs gribam izskatīt ar sakārtojumu palīdzību. Šis ir ļoti, ļoti liels temats. Es te tagad nestāstīšu visu, ko cilvēki mācās, lai šo saprastu, ja tas nav tik pašsaprotami. Bet šī sistēmiskā teorija, kur mēs bišķiņi arī jums iepriekšējās epizodēs, iedevām pajust vispār, ja, redz, te sākās tas magics vai te sākās māksla, es gribētu teikt, ja? Jo no visas šīs sistēmiskās teorijas esot saķerē un cieņpilnās attiecībās ar klientu, es gribētu teikt, tā ir vēl vesela epizode par cieņu, ko mēs varētu runāt, ja? Jo tas ir paigi sarišķīti. Var sakot, no šīs pozīcijas iekšējās faktiski sakārtojuma vadītājs pieņem lēmumu, kura no visas milzu klienta sistēmas, kas ir viņam aizmugurē, kas ir viņa, no kā viņš sastāv. Faktiski mēs varam skatīties uz klientu kā uz tādu hologramu, ja, kas nes tātad informāciju par visu savu sistēmu, tikai lielākā daļa tās informācijas, protams, ir viņa neapzinātajā, un tādā kolektīvā līmenī, sistēmas līmenī šī informācija ir bezapziņā. Vai ne? Līdz ar to, redz, kādam tas pasākums ir jāvada, pieņemot lēmumu, izejot no tā, ko klients, kādā stāvoklī viņš ir, kāds viņš ir un kāds ir viņa jautājums, kura sistēmas daļa vispār ir jāizskata. Tā kā šis ir mega būtiski. Mēs nekad neliekam visu sistēmu, jo tas vispār dabā nav iespējams. Lai mēs saprastu, kas ir visu sistēmu, paklausieties iepriekš, ja, tas ir viens milzīgs, milzīgs enerģētisks apjoms, kam pieder dzīvie un mirušie. Tās ir daudz spaudzes un mums to visu nevajag. Un arī tā jau ik pa brīdim ir publiskajā telpā visādas idejas, ka jā, tur man atrada, nezin, kurā 10. vai 16. paaudzē kaut ko klausieties. Var jau būt. Mēs jau nestrīdamies. Ko tik nevar atrast mūsu ģimenes sistēmā, bet vienmēr ir jautājums, kāds tam visam meklējumam ir nolūks, ja? Un vēl jautājums aiz jautājumu ir, vai tas atradums klientu stiprinās šeit un tagad tajā, kas ar viņu notiek. Jo jūs saprotiet, tas, kas meklē, tas atrod, un ja tev ir āmurs, tad viss izstās pēc naglas, vai ne? Un, šis ir ļoti jaudīgs instruments, ja? Bet ne tur ir fiška, kur tad ir tas pareizais spēks, mums ir jāsaprot, tā. Un tad tas laikam, varbūt tu ko piebildīs? Nē, apmēram tā, un tad tas ir arī tas brīdis, kad mēs dodamies, un tas ir tāds vesels iekšējs pārslēgšanās moments, ja līdz šim tas klients un sakārtojuma vadītājs ir sēdējis uz krēsla un ir izcinājis dialogu. Un plus mīnus, bet tas ir vēl mentāli saprotams, ja? Tad priekš viena loģiska cilvēka ar racionālu prātu, tālākais ir ļoti saudabīgi, un šī ir šī instrumenta esence. Mēs virzamies no krēsla uz grīdas daļu, kā mēs viņu saucam, ja? Un kā tad tā grīdas daļa notiek? Tagad es detalizēti mēģināšu izstāstīt, tu man papildini, ja es kaut kur pāršļūtu pāri, bet tā grīdas daļa, un tas ir ārkārtīgi būtiski, tātad facilitātors piedāvā klientam tos viņa ģimenes sistēmas elementus, kurus viņam prāt būtu jāizvieto laukā, un tā ir fiziska telpa, ja tāds kā aplis, aplim apkārt sēž citi grupas dalībnieki, tā ir grupas metode, bet tā ir metode primāri priekš viena cilvēka, bet tur ir sāniski ieguvumi visiem. Bet tātad šinī aplī, kur apkārt sēž grupa, tā ir tā grīdas daļa, ja. Tātad facilitātors nosauc, kurus elementus no ģimenes sistēmas viņš uzskata ir jāizvieto sakārtojumā. Lai, lieki piebilst, lai nonāk līdz šim lēmumam, draugi mīļie, tie ir 10 un vairāk gadu intensīvas pieredzes. Tas nav ne man sapnī rādījās, ne es tur redzu, Cit ir cilvēki arī, kuri redz, bet nu, tur ir kaut cits problēmas.
Manā, tur mēs neiesim.
Jā, bet, nu, šis nav īsti mūsu žanrs. Jā. Nu jā, un sakārtojuma vadītājs tiešām balstoties uz zināšanām, kuras ir nu, tikai praksē un mācoties no dažādām pieredzēm iegūs, ja, tad viņš nolēmja, kuru klienta sistēmas daļu ir vērts izvietot sakārtojumā. Un ko tad mēs no malas skatoties šī brīdī ieraugam? Tātad klients saka, klients dzird, no klienta sēdekļa, ja, klients dzird sekojošo. Sakārtojuma vadītājs vēršas pie viņu, viņš saka, lūdzu izvēlies aizvietotājus. Aizvietotājus savai mammai, savam tētim, vai savam onkulim, vai savam brālim, dažādās kombinācijās, dažādu skaitu. Tad daļa no tā, kā mēs tālāk virzamies, ir atkarīga tieši no tā, kuru daļu sistēmas mēs izliekam. Un tiešām nu, šeit ir ļoti daudz jāmācās. Tas nav par intuīciju. Ja? Tas ir ne tikai par intuīciju un uztveri, bet tas ir par dziļu izpratni, kāpēc mēs uztveram, kāpēc mēs liekam, ko mēs iegūstam no katra individuālā lēmuma, attiecībā uz katru cilvēku un katru attiecību sistēmu. Un lai tiešām jēgpilni un profesionāli to darītu, ir vispār jāsaprot, kas tās tādas ir par attiecību sistēmām, kas starp tiem cilvēkiem notiek apzināti un neapzināti, un ir ļoti labi jāpārvalda sistēmiskie principi, ir jājūt kā elpo dzīves sistēmu. Ja? Nu, un šis ir iemaņu lauks, kuru mēs mācam. Tas ir tiešām kaut kas, ko cilvēki apgūst. Nu, lūk, nu, un tad, kad tātad, jebkurā gadījumā, šī procesa rezultātā klients skatoties uz konkrētās grupas šeit un tagad dalībniekiem, izvēlās, nu, piemēram, viņš vēršās pie dāmas vārdā Linda un saka, Linda, vai tu būsi ar mieru aizvietot manu māsu? Nu, un šitien, protams, loģiskais prāts bišķi parubās, vai ne? Jo tagad kā ar šito vispār tikt galā? Kas tad tas tāds ir? Linda kļūst par aizvietotāju, bet nu, prātiņš parastais, viņš tā mēren uzkarās šajā brīdī, vai ne? Un te ir arī daudz nu, tādu būtisku nianšu, kas dod vienu vai otru vai citu efektu. Jo jūs skatāties tagad, kas notiek. Piemēram, sieviete vārdā Linda. Piekrīt, aizvietot, pieceļās kājās, un tātad mūsu klients pēc facilitātora lūguma novieto Lindu kā savu māsu fiziski kaut kur telpā noteiktā kaut kādā vietā. Tagad mēs varam uzdot jautājumu, kas tad ir ar Lindu? Vai tur ir Linda, vai tur ir māsa, vai kas tas vispār te ir, kas notiek, ja? Un šeit, nu, ir jāsaprot viena lieta, ka tad Linda nezaudē savu personību, viņa nepaliek, nezinu, garu apsēstu vai nevajag iedomāties vēl kaut kādas visādas muļķības, kas tad nu notiek ar Lindu, klausieties, da nekas ar viņu nenotiek. Viņa turpina būt Linda, bet vienlaicīgi, un tas ir tas unikālais, ja? Vienlaicīgi, tad, kad viņa apstājās sakārtojumā, šinī sakārtojuma telpā, uz viņu sāk iedarboties klienta ģimenes sistēmas lauks. Vai mēs viņu varam izmērīt, nosvērt, pārbaudīt, testēt un, nezinu, sataustīt un pierādīt? Ne, nevaram. Bet tas, ko mēs varam redzēt, mēs varam novērot, un to mēs visi klātesošie varam darīt, mēs varam novērot, kas notiek. Un novērojam mēs stipri daudz tur. Nu, kamēr Linda tur ir viena izvēlēta kā māsas aizvietotājs, mēs varam redzēt kaut kādu gabaliņu. Nu, piemēram, tas, kas ar aizvietotāju notiek, ja, viņš sāka kaut ko uztvert. Respektīvi, viņam ir kaut kāda viena vai otra sajūta. Viņa var būt arī ķermeniska sajūta, viņa var būt arī jūta vai emocija, vai ne? Fiziski var notikt kaut kas ar ķermeni, nu, piemēram, var palikt augsts vai karsts vai iet drebuļi. Tāpat mēs varam novērot, ka pat šis viens cilvēks kā izvietotājs, viņš ir kaut kur fiziski izvietots telpā. Nu, ir starpība, viņš stāv centrā vai viņš ir iebīdīts vienā stūrī šajā telpā, un tāpat ir starpība, vai viņš skatās uz iekšpusi vai uz ārpusi. Ja, jūs varat iedomāties šo tēlu, tādu savu vizuālo redzi, jo, piemēram, ja mūsu aizvietotājs stāv ar skatu uz centru, tas ir viens tēls. Bet, ja mūsu aizvietotājs stāv ar skatu ārpusē, nu, skatoties pa logu vai uz durvīm, tas ir pavisam cits tēls. Tagad, lai vēl trenētu to uztveri un varbūt iedot jums to priekšstatu, kā tas izskatās, ja, tagad vēl padomājiet par to, kā notiek, ka Linda, kā aizvietotājs, tā, viņa jau aizvieto šajā sistēmā, un viņa, piemēram, uz viņu skatoties var redzēt, ka jo vairāk viņa tā kā iereģistrējās tajā laukā, un tam vienkārši vajag mazliet laiku, ja? Cilvēks tur stāvot, ar viņu šis notiek, vienmēr notiek. Piemēram, viņas galva lēnām griežās uz leju, tā ka viņas skatiens atdurās pret grīdu. Un tagad pavērojiet, tas ir tas pats aizvietotājs, bet pēkšņi viņš skatās uz grīdu. Un tas ir atkal kaut kāds viens tēls, vai ne? Un faktiski jau šeit mēs, nu visur, mēs redzam diezgan daudz informācijas. Protams, cits jautājums, kā mēs viņu spējam apstrādāt. Un tā atkal ir mācīšanās. Ja? Vai otrs variants, aizvietotājs skatās uz augšu, uz griestiem. Vai viņš rāda tādu seju, ka viņš skatās visu kaut kur, bet viņš faktiski nav kontaktā ne ar vienu. Mēs dažreiz sakam, tā testējot, vai varētu būt ka tāda sajūta, ka tev tā kā būtu kaut kāds burbulis apkārt. Ja? Atsakot, tas klient, tas aizvietotājs viņš ir, bet viņš nav pieejams. Viņš faktiski jau pat viens pats ir redzams, ka viņš ir bezkontaktā, ja? Viņš ir kaut kāds apjucis. Nu tā, nu tas tāds mazs gabaliņš no tā, kā mēs varam redzēt, ko tad tas aizvietotājs jau rāda, un tur ir ļoti daudz sistēma informācijas, ja viņu pareizi uztver un interpretē tālāk. Bet, protams, ka sakārtojums nav parasti pa vienu cilvēku, sakārtojumā ir vairāki cilvēki, un tie stili un gadījumi ir dažādi, ir sakārtojumi, kuros ir daži cilvēki, un tur tup un turies, cik ir ko darīt, un ir arī tādas lielākas tēmas, kuros ir daudz sakārtojumu aizvietotājiem. Un tad mēs faktiski no tādām lielākām tēmām, tām, kas skar arī sociālus procesus, ja, nu mēs patiešām varam redzēt ārkārtīgi lielus tādus procesus, kas, nu, piemēram, tie, kas ir nu, saistīti ar tiešām tādām nu, kolektīvu līmeņu vairākiem zaudējumiem, vai ne, tur, kur ir kara tēmas un izsūtīšanas un arī ģimenes sistēmās, tur, kur ir daudz aborti un tur, kur ir nu, tiešām tādas nu, lielās ar dzīvību nav saistītās tēmas. Ja? Faktiski jau jūs saprotiet, kas notiek caur to vienu klienta pieprasījumu un caur tiem dažiem aizvietotājiem vai vairākiem aizvietotājiem, ko mēs ievietojam tajā laukā. Ja? Mēs faktiski nonākam tādā multidimensiju līmenī. Jo īpaši pie tādiem kolektīviem procesiem, jo tas skar ne tikai konkrēto klientu, ne tikai aizvietotāju vai aizvietotāju sakārtumā, bet tas skar arī visu grupu, jo arī viņiem ir kaut kāds sakars ar šiem lielajiem procesiem. Ja? Un te, protams, ir tas tiešām nu, ārkārtīgi lielais dziedinošais sakārtojuma darbs un apakšā šī sakārtojuma darba filozofija. Un tādā radikālā, dziļā līmenī tas skar par to, ka nu, mums ļoti grūti Latvijā pagaidām to saprast, bet startotiski par to runā ar vien vairāk. Ja? Te ir vispār jautājums, vai ir individuāli pieprasījumi. Jo mums atnāk viens klients, un viņš atnāk ar vienu savu sāpi. Bet ja mēs to viņa sāpi vai to jautājumu dabūjam, kāpēc mēs par to sirdi runājām sākumā un par pārējo, ja? Tādēļ, ka caur turieni jau tā mēs savienojamies visi. Caur galvu mēs esam atdalīti, mēs esam fragmentēti, un mēs risinām 10 gadus tur savus individuālos sarežģījumus vienkārši nu, tādā ļoti nodalītā teritorijā, ja? Bet ja mums izdodās savienoties ar to jūšanas līmeni, ja? Tad mēs faktiski atklājam, ka mēs esam daudz lielākā mērā savienot nekā mums gribētos un patiktos, ja? Mēs esam daļa no kopuma. Un arī risinājumi tad mums nāk kā no daļai no kopuma. Un šis ir ārkārtīgi dziedinošs process, viņš ir ļoti paplašinošs, viņš tiešām cilvēkus attīsta šeit un tagad uz vietas caur šāda veida pieredzēm. Un kāpēc mēs par sakārtojumiem uzskatām tiešām, ka tas ir ģeniāls rīks, ja? Jūs atnākiet uz grupu, jūs iegūstiet vienā tādā darbnīcā, ja, jūs redzat, piedalieties vai saņemiet, var sakot, vienā darbnīcā ir 4, 5, 6 darbi, tie ir 4, 5, 6 situācijas vai jautājumi, kuri tiek izskatīti caur ļoti lielu plašumu, Jo sakārtojumi nav aiziet pēc bultiņas. Nu, tagad man sāp galva, tagad es aizēju sakārtu. Nu, respektīvi to, protams, var darīt, bet nu, mēs baigi neiesaistamies ar šito, jo šķiet, ka ir pieejams kaut kas vairāk. Ja? Un tad cilvēks pierakstās, un tad viņš samaksās naudiņu, un tagad viņš noteikti grib stāvēt rindiņā, lai viņš dabūtu to savu bulciņu, un viņam noteikti tur tad, nu, atrisinās, viņš sapratīs, kāpēc viņam tur ir tās migrēnas vai vēl kaut kas. Un tā arī gadās, bet es vairāk vienkārši gribu norādīt uz to, ka dzīve ir daudz plašāka, Johaidī. Visiem, ja? Un tā migrēna var nebūt individuāls jautājums. Nu, viņa nekad nav individuāls jautājums, un lai viņu pārauktu mums neizbēgami nākās nonākt pie cita līmeņa apziņas faktiski, cik ļoti mēs esam saistīti un sakārtojami ir tas vilcēja, stūmēja, braucēja mehānisms, kas to demonstrē uz vietas šeit un tagad nav jāizlasa 15 pētījumu, 50 pētījumu un jāizdiskutē dažādās diskusijās un jāsarakst 5 disertācijas. Vienkārši to atnāc un tu to ieraugi. Un tas notiek šeit un tagad. Un tas ir šokējoši. Ja? Un jā, tas vienlaicīgi ir dziļums un ātrums un ārkārtīgi liels patiesums. Un protams, nu, ziniet kā, nu tad, kad tev jau laukā atbildot uz tavu jautājumu, kā klientam ir salikti vieni pieci dalībnieki, tad pieci tavas ģimenes sistēmas elementi, nu te sākās atkal nākamais izaicinājuma posms priekš klienta, vai es vispār spēju ieraudzīt to, kas tur notiek, jo mēs jau katrs, tad, kad mums ir tā situācija, mēs dzīvojam savā stāstā. Mēs tik drillējam to savu figu pa galvu. Mēs esam atnākuši ar to, mēs esam kādā aizvainojuši, kādā apvainojuši, kādā taisnojuši, par kaut ko cīnījušies, kaut ko risinājuši, var sakot, viss šitas hlams mums ir galva. Un tagad sakārtojumā ar facilitātoru palīdzību, kur mēs esam nonākuši, da fig viņi zina kur, bet točne ne savā galvā. Jo ko tad dara tie aizvietotāji? Kur tad ir tā fenomenoloģija? Ja? Viņi faktiski uztverot to, kas tad ir tā patiesība sistēmas līmenī, nevis kas ir klienta izdomātā stāsta patiesība. Viņi caur savām sajūtām, caur savām replikām, caur savām kustībām, caur to, ko viņi piedzīvo, viņi parāda, kā tas izskatās sistēmas līmenī. Viņi neparāda patstāvīgi, viņi tiek vadīti. Tā ir facilitēšanas profesionalitāte. Savukārt, klienta izaugsme ir iekš tā, ka viņš uzdrošinās atvērt to savu jautājumu un viņš uzdrošinās saskarties ar sistēmu tajā līmenī, kurā nav kārtība, piederība un līdzsvars. Un dēļ tā sistēmā ir radušies paterni. Un šie paterni ir skāruši viņu vienā vai otrā veidā. Un atnākot uz sakārtojumu, neiedomājieties no sevis pārāk daudz. Jūs neviens neziniet savus paternus. Un tas, ko jūs ziniet, tā ir tukša vāvuļošana. Mēs runājam tikai to, ko mēs zinām. Bet ja mēs ar zināšanu varētu atrisināt, mums nebūtu tā problēma. Mums nebūtu tā jautājuma. Ja? Bet te ir tas, nu, tas būtiskais. Kā tad klientam, kā cilvēkam, kurš ir izdomājies uz priekšu un uz pakaļu, kā tad viņam nonāktais stāvoklī, lai viņš varētu atvērties kaut kam jaunam un patiesākam. Un te ir daži būtiski mehānismi, un pirmais no tiem ir uzticēšanās, kā es teicu, un attiecības ar to facilitātoru sakārtojumu laikā. Ja? Ja jūs neticiet, ka jūs sakārtojumu vadītājs var jums palīdzēt, variet iet mājā. Ja jūs uzskatiet, ka viņš nav cienījams, viņš nav pietiekami vecs, gudrs, skaists, bagāts, veiksmīgs, pofig, ko jūs domājat. Bet tās visas ir necieņas formas. Respektīvi, ja klients atnāk sāp tāda, ka cērtās acīs, bet viņš apsēžās tajā klienta krēslā. Un viņš saka, nu, tā kā kādreiz bija, es atceros, nu tagad jau šitie vairs pie manas nenāk, es esmu pārāk indīgi jau palikusi. Bet nu atnāk cilvēks sakrusto kājas un apmēram saka, nu parādiet, nu ko jūs te varat izdarīt. Tad atbildi ir, mēs neko te nevienam neparādam, ejiet mājās. Ja, un tā ir tā niance, kamēr es varu iemācīties cieņu. Un tad, kad es varu iemācīties cieņu, jā, pastāv iespēja, ka kaut kas priekš mums ir darāms. Un tā ir baigā, nu, baigā nežēlība, vai ne? Kamēr mēs varam paklināt, tāpēc mēs arī par tām kustībām stāstam, jo tur jau ir kaut kāda baigā korelācija, redz, ja klients nevar paklinīties saviem vecākiem, lielākā daļa klientu, kas atnāk, nevar. Tas ir ok. Bet jautājums, vai viņš vismaz uz brīdi var paklinīties tam, kam viņš lūdz palīdzību? Un ja viņš nevar, tad viņam nevar palīdzēt. Tad ir jāiet un jāsēž stundām, kamēr tu sapratīsi, ka tu nekas neesi johēdī, un kamēr tu vispār sapratīsi, ka tev vajag palīdzību un cik drausmīgi tev viņu vajag.
Jā, droši vien piebildīšu tam, ko Ivets saka, kad sakārtojums viņš ilgst viens no pusstundas līdz pusotrai stundai.
Mm.
Un tas ir tā unikalitāte tāda, ka tajā īsajā nogrieznī vienkārši tā intensitāte ir tik milzīga. Mēs ieraugam, principā tas tā kā, ja mēs, nezinu, kaut vai grāmatu lasam, ja tur uz 500 lapas pusēm, tur, nu, cik nu katrs ātri tur lasa un kā viņš to visu uztver, tad šeit stundas laikā mēs principā visus tos jautājumus, kas mums ir, mēs savu dzīvi vienkārši tā kā izskrienam tādā mirklī kaut kādā vienā no visdažādākajām pusēm un pozīcijām, ieraugam un piedzīvojam.
Un turpat, un, jā, un šis ir svarīgi, mēs nevis runājam par to, tad mēs nevis analizējam, tā ir milzīgākā atšķirība, ko cilvēks nevar saprast. Tur ir fenomenoloģija, tātad fenomenoloģija savā veidā ir pretstats analīzei. Mēs neanalizējam savu pieredzi, mums faktiski pie pakaļas tā mūsu pieredze. Mēs šeit kā klienti, kā aizvietot un arī ar facilitātoru šo līdzdalību, mēs no jauna pārdzīvojam tos aspektus šeit un tagad caur aizvietotāju palīdzību, ko kādreiz mūsu sistēmā mēs paši vai mūsu senči nav varējuši pārdzīvot. Jūs vispār apturiet, kas tas ir pa laika mašīnu. Mēs tam beltītu ar citām metodēm gadu desmitus to analizējiet. Un problēma ir tā, ka analīze parasti nenoved pie izslēgtās informācijas. Bet viss tas, kas tur atvarās sakārtojumos, un ko tad mēs piedzīvojam? Mēs piedzīvojam izslēgto. Izslēgto. Un kā mēs to piedzīvojam? Tādēļ, ka dēļ šīs fenomenoloģiskās uztveres un caur aizvietotāju unikalitāti, vispār šīs metodas unikalitāti, caur viņiem sistēmas līmenī parādās nepārdzīvotais un izslēgtais. Un priekš klienta tas ir milzīgs aha moments, jo visu, ko viņš ir varējis izanalizēt, tā ir pieejamā informācija. Un nu mēs visi esam šito maluši pa galu līdz nelabai dūšai, bet ziepi tāda, ka no turienes nav izējas. Bet sakārtojuma izaicinājums priekš klienta ir, ka viņš pēkšņi saskarās ar pilnīgi citu realitāti nekā tā, kas bija viņa stāstā. Jā, un tie ir cilvēcīgi, klausieties, nu tas ir baigais čau. Nu, es arī zinu no savas klientu pieredzes, vai ne? Nu, neba jau mēs nu, nepiedzīvojam paši sakārtojums, mēs to esam darījuši un ļoti ilgstoši, un es tiešām es gribu teikt, ka es esmu ļoti daudz šo metodu arī patri kā klients strādājusi, un nu, tie iegūmi ir, es esmu ārkārtīgi pateicīgi. Es tiešām domāju, ka tur ir liela svētība vispār tajā visā, ja? Bet tā pamata fiška no tādas klienta perspektīvas arī, nu, klausieties, nu, tas ir paigais auc. Jo pēkšņi vesels lērums tam, ko mēs esam tur analizējuši, to vienkārši visu var izmest miskastē.
Jā, varbūt vēl skaits, ka tā grūti izstāstīt, bet varbūt tā vienkāršo tā veidā vēl, tas tā kā, ja mēs ejam, mēs ieraugam filmu par sevīm, šo stundu, kuru mēs paši piedzīvojam. Mēs esam reālajā laikā
jā.
Šeit iekšī kino. Jā,
jā. Un vienlaicīgi mēs skatāmies kino par sevi no malas, bet tajā kino skatoties uz sevi no malas, mums vienlaicīgi reālajā laikā ir mūsu sajūtas, mūsu emocijas un mūsu, nu tā kā tie, nu, tas, ko mēs sistēmiskā valodā saucam par insaitiem, ja, tās atklāsmes, kas rodās no mums, mums šeit, reālajā laikā atklāsmes rodās šeit. Un nevis tādēļ, ka mēs sapratām kaut ko analizējot, bet tāpēc, ka sakārtojums uz mums iedarbojas uzreiz.
Jā, un mēs, esot tur, mēs nezinām, kas būs nākošajā sekundes simdaļā. Tā ir tā unikalitāte.
Jā, ne kā klienti, ne kā facilitātori. Un tagad atgriežoties bišķiņ, ja, kamēr jūs pārdomājat, kā tad tur tam naba klientam iet, višķi atgriežīšos pie facilitātora, ja, un pie šīs te pie šīs te tātad facilitēšanas interesantās nianses, jo tas, ko mēs visu laiku uzsveram, ja, ir vārds sistēma fenomenoloģija. Un šeit varbūt arī ir brīdis, kurā arī parādīt, nu, vēl no citas puses varbūt, ko tad tas īsti nozīmē, jo, nu, vārds ir piņķerīgs tizls un neviens viņu gudīgs, ko nesaprot, kamēr nepiedzīvo šo. Tad tā sistēma fenomenoloģija tajā, ka, protams, ka mēs strādājam iekš sistēmas. Mums ir ļoti daudz zināšana par to, kā strādā dzīves sistēma. Ja? Mēs drusku esam jums stāstījuši par to un stāstīsim vēl un vēl par to visu. Bet fenomenoloģija nozīmē, ka mēs esam nevis iepriekš sagatavojušies. Un tas arī visiem mūsu treneriem un lielākais ārprāts, ar ko mēs strādājam, tas ir tik izaicinoši, un mums tā smadzene, tā, nu, es negribu lietot tāds necenzēts vārds, bet mums tā smadzene vienkārši iedolbīta, teiksim tā, uz to, ka ir jābūt agendai, ir jābūt struktūrai, ir jābūt tātad plānam, ir jābūt atsaucei, ir jābūt pareizajam. Es esmu inženieru bērns, man tas viss ir ļoti skaidrs. Ir jābūt tātad ir jābūt kaut kam, uz ko mēs orientējamies. Tad, nu, lūk, viss tas, kas mums tur ir sagatavots iepriekš, uz ko mēs orientējamies, mūs kavē no fenomenoloģijas. Jo fenomenoloģija ir pilnīgi cita pieeja. Tā prasa ļoti lielu klātbūtni, ļoti lielu personīgu klātbūtni. Nevis zināšanu klātbūtni, bet cilvēka klātbūtni. Mēs runājam par facilitēšanas lielāko kvalitāti, tā ir būšana. Cilvēki to, nu, visas dzīves laikā atklāja, par cik mēs esam klātesoši. Un tad, kad mēs esam klātesoši, tagad ir nākamie izaicinājumi, mēs atmetam visu to, ko mēs esam iemācījušies. Bet, nu, zin ko, lai būtu klātesoši, nākās iemācīties stipri daudz un piedzīvot. Mēs atmetam savu personīgo pieredzi. Mēs atmetam vēlēšanos kaut ko izdarīt jēdzīgi vai pareizi, jo taču, nu, katra metoda prasa pareizi, ja? Bet šī metoda ir tik izaicinoša, ka šeit nav pareizi. Pareizi būs tad, kad mēs to visu atmetīsim. Un tad, kad facilitātors dabū šo dzidro klātbūtnes stāvokli, tad viņš tiešām kaut kādā ļoti pārsteidzošā veidā var fenomenoloģiski sekot līdz tam, kas notiek sakārtojumā, un ļaut sakārtojumā atvērties tam, kas sistēmas līmenī ir labs risinājums. Tas, kas ir labs sistēmas līmenī, tas ir labs arī klientam. Un ne otrādāk. Tad šis darbs, kāpēc mēs sakam, ka tie, kas iet pēc baltmaisas, ejiet citur, šis darbs paredz ko? Sakārtojumā var parādīties pilnīgi citas likumsakarības, kuras ir pastāvējušas sistēmas līmenī, un parādīties kolosāli risinājumi, kā no tā iziet, bet pilnvērtīgi, nevis aiztaisot, noliedzot, apstrīdot, analizējot, bet pieņemot, un pieņemšana ir sirds kvalitāte. Ja? Un priekš klienta tas nozīmē, ka faktiski sakārtojuma potenciālitāte strādājot fenomenoloģiski. Tas risinājums, kas ir iespējams, ir daudz lielāks nekā viņa personīgais. Bet problēma klientam ļoti bieži ir to, jo vairāk viņš tur ir sakačājis uz smadzenes to, kas ir labs risinājums. Nu, viņam nākās atkal darīt darbu, viņam nākās atteikties no savas idejas, un tā ir ego problēma. Ja? Ka tas risinājums, kas ir labs viņam un kopumam, ir cits nekā tas, ko viņš bija sev iedomājies. Un saprotiet, sakārtojumi, viņi strādā dēļ šīs milzīgās iekļaušanas kustības. Viņi strādā vienlaicīgi atjaunojot cieņu. Vispār savādāk nestrādā sistēma. Ja? Viņi atjauno cieņu mūsu senčiem, viņi atjauno cieņu ģimenei, viņi atjauno cieņu vecākiem un bērniem. Visiem vecākiem un visiem bērniem. Tas ir šī darba lielais nolūks, tas ir tas, kā sistēmā ir veselums, tas ir, kā mēs klientam parādam un ļaujam reālajā laikā piedzīvot kustības, kas ved viņu uz veselumu, uz veselību, uz labklājību, uz veselumu. Ja, bet tad, kad klients atnāk, viņš ir atnācis no savas personīgās perspektīvas, un parasti viņš grib daudz mazāku labumu un ļoti personīgu labumu, un viņš ir izanalizējis visu no savas perspektīvas, lai dabūtu savu preņiku, bet mēs nestrādājam uz klienta preņiku. Mēs strādājam izejot no koncepcijas, ka mēs zinām, ka klientu mēs varam aizvest uz lielāku ilgtermiņa veselumu, un mēs runājam par viņu un viņa bērniem un mazbērniem. Atjaunojot ģimenes sistēmā to, kas ir bijis izslēgts, kas ir bijis noliegts, necienīts, atjaunojot tam godu un cieņu. Nenoliedzot, nemēģinot pārtaisīt varmākus par brīnišķīgiem cilvēkiem, bet atzīstot, ka arī, piemēram, arī viņi šeit ir bijuši. Ja? Un tas ir baigais iekšējais, tas ir garīgs darbs. Restīvi tā dimensija viņa pārtop no terapeitisks uz garīgu. Ja, jo iekļaušana ir garīgs varoņdarbs katram cilvēkam, un tas ir tas klienta darbs, ko viņš dara kopā ar sakārtojumu saņemšanu. Nu, tā varētu teikt. Kaut kā tā. Nu, mēs centāmies, kā varējām, mazliet jums palīdzēt iztēloties, nu, kā tad tas sakārtojums notiek, un kāda tad ir tie procesi, un kā šī visa teorija, par ko mēs stāstījām un turpināsim stāstīt, kā tad viņa piedzīvojās no iekšpusītes dažādās vietās, vai ne? Paldies, un tiekamies nākamā epizodē.
Paldies.